salınıb. Bu təklifə qarşı çıxan Amerika Birləşmiş Ştatları İsrail rejiminə dəstək naminə bir tərəfli və tamamilə qərəzli qətnamə layihəsi hazırlayıb səs verməyə təqdim etmişdi. Plenar səs vermə prosesində ABŞ qətnaməsi üzvlərin əksəriyyəti tərəfindən rədd edilib. Fələstin tərəfdarlarının təklif etdiyi qətnamədə 96 müsbət səs və ya cəmi 137 səsdən yalnız 8-i mənfi olmaqla təsdiqlənmişdir. Deməli, Amerikanın UNESCO-dakı uğursuzluğu iki tərəfli uğursuzluq hesaba gəlir. Bir tərəfdən işğalçı rejimə dəstək üçün hazırladığı qətnamə qəbul edilməyib, digər tərəfdən də İslam ölkələrinin Qəzziyə qarşı dəstək verdiyi qətnamə səs çoxluğu ilə qəbul olunub. UNESCO-ya üzv ölkələrin bu hərəkəti onu göstərir ki, dünya ölkələrinin əksəriyyəti siyanist rejimin cinayətlərini və Amerikanın bu rejimə dəstəyini pisləyir. Eyni zamanda bu hərəkətdə bir başqa mühüm məqam da var. O da bundan ibarətdir ki, bugün BMT Təhlükəsizlik Şurasının davranış modeli dünya ölkələrinin əksəriyyəti tərəfindən tənqid olunur. Çünki Amerika Birləşmiş Ştatlar Təşkilatının ən mühüm sütunu sayılan, üzr istəyirəm, çünki Birləşmiş Millətlər Təşkilatının ən mühüm sütunu sayılan həmin şura indiyə qədər siyanist rejimin Qəzzada yaratdığı fəlakətlə bağlı qətnamənin qəbul edilməsində müvəffəq olmayıb. UNESCO-ya üzv ölkələrin davranışları və ya ölkələrin BMT Baş Assambleyasında siyanist rejimin cinayətlərini qətnamə şəklində pislədikləri İspat edir ki, bu haqda əsas rolu böyük qərb dövlətləri oynamır və ya üzvlərin bərabər səs vermə hüququnun prinsip olaraq həyata keçirdiyi qurumlarda qlobal böhranlar qarşısında daha real, ədalətli və qeyri-siyasi davranılır. Başqa sözlə desə, bu cür institutlar əməkdaşlığın təşviqinə, təhlükə və müharibənin azaldılmasına və sülhün artırılmasına yönəlmiş beynəlxalq sistemdə institusionalizmin dəyərini artırır. Son nöqtə budur ki, UNESCO indiyədək fələsini dəstək üçün bir çox qətnamələr qəbul edib və bu yanaşma siyanist işqalçı rejimin bu təşkilatdan çıxmasına səbəb olub. Əslində, hüquqa əsaslanan hər hansı qurum, siyanist rejim və hətta vaxtı ilə UNESCO-dan çıxmış ABŞ-ın xoşuna gəlmir. Ona görə də Təl-Avivlə ABŞ qalmaq əvəzinə getməyə üstünlük verir. Amerikanın UNESCO-da siyanist rejimin müdafiədə məğlub olması da dünya ictimaiyyətinin bu cinayətkar rejimdən nifrətinin reallığını nümayiş etdirir.
Noyabr Ümumdünya Diabet Günü adlanır. Bu münasibətlə bununla bağlı qısa bir söhbətlə sizin qulluğunuzdayıq. Bizimlə qalın lütfən. Diabet bədəndə insulinin istehsalında və ya fonksiyasında pozğunluq nəticəsində yaranan bir komplikasiyadır. İnsulin, mədəaltı vəzdə istehsal olunan və hüceyrələrə qandan glukozanı götürüb enerji istehsalı üçün istifadə etməyə imkan verən hormon və ya maddədir. Diabet bədəndə kifayət qədər insulin istehsal etmədikdə və ya ondan səmərəli istifadə edə bilmədikdə baş verir. Bu xəstəliyin müxtəlif növləri var və ümumiyyətlə 4 kateqoriyaya bölmək olar. 1-ci tip diabet, 2-ci tip diabet, prediabet və hamiləlik dövründə qadınlara məxsus olan diabet. Bu 4 növ xəstəliklərin hər birinin ortaq cəhətləri ola bilər. Lakin onların intensivliyi və zəifliyi fərqlidir və hər birinin öz müalicəsi prosesi var. 1-ci tip diabetli insanlar bədənlərində hər hansı bir insulin istehsal etməyi tamamilə dayandırırlar. İnsulin bədəndə təbii olaraq balanslaşdırılmış səviyyədə ifraz olunan bir hormondur. İnsulin istifadə edərək bədən glukozanı enerjiyə çevirə və normal fəaliyyətini davam etdirə bilər. Buna görə də 1-ci tip diabet xəstələri gün ərzində insulin iynələri almalıdırlar. Məşhur inancın əksinə olaraq, bu tip diabet daha çox yeniyetmə və uşaqlara rast gəlinir. Lakin, ümumilikdə bütün yaş qrupları bu xəstəlikdən əziyyət çəkə bilər. Bu xəstəliyin 1-ci növü olan insanlarda tez-tez davamlı ürək bulanma və ya mədə ağrısı olur. Bu tip diabetin simptomları bir neçə həftə və ya bir neçə ay ərzində görünə bilər. Diabet dünyada ən sürətlə inkişaf edən xroniki xəstəliklərdən biridir. Onun dünyada yayılması 1980-ci ildə dünyada 108 milyon insanla əlaqəli idi və 2014-cü ildə bu rəqəm 422 milyona yüksəldi. Beynəlxalq Diabet Federasiyasının hesabatına görə 2021-ci ilə qədər 537 milyondan çox böyüklər şəkər xəstəliyindən əziyyət çəkir. Bu o deməkdir ki, hər 10 böyükdən birində diabet var və 2030-cu ilə qədər dünyada təqribən 643 milyon, 2045-ci ilə qədər isə 700 milyondan çox insanın diabet xəstəsi olacağı təxmin edilir. Beynəlxalq Diabet Federasiyasının məlumatları göstərir ki, Pakistan əhalisinin 31%-i bu xəstəliklə yaşayır ki, bu da onu diabet hallarının ən çox olduğu ölkə edir. Tapıntılar göstərir ki, Pakistanda yaşayan böyüklərin 4-də 3-ü qeyri-aktiv həyat tərzi keçirir. Fransada bu siyahıdə ikinci yeri tutur. Əhalisinin 25%-i diabetdən əziyyət çəkir. Bu arada, Kuveyt əhalisinin 25%-i bu xəstəliklə yaşayan üçüncü yerdədir. Dünyada şəkərli diabetin səviyyəsinin təhlili göstərir ki, diabet ciddi qlobal sağlamlıq problemidir və diabetin artan yükünü həll etmək üçün biz diabetin qarşısının alınması, erkən aşkarlanması və idarə olunmasına diqqət yetirməliyik. Ona görə də ən azı idman və adekvat hərəkət və düzgün qidalanma kimi bir sıra qabaqlayıcı tədbirlər görməklə dünyada ikinci tipli diabet xəstələrinin sayını xeyli azaltmaq olar. Bir daha xoş gördük sizi, əziz və dəyərli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan sizin qulluğunuzdayıq. Əzizlər, bu saatda birlikdə Dünya Ötən Həftədə verilişini dinləyəcəyik.
Dünya öten hafta.
Salam, hörmətli dinləyicilər, xoş gəldiniz, hər vaxtınız xeyir olsun. Təbriz Radiosundan Dünya Ötən Həftədə başlıqlı növbəti verilişimizlə efirdəyik. Lütfən bizimlə qalın. Verilişimizdə ötən həftə ərzində Qəzza ilə ilgili həyata keçirilən reaksiyalarla ilgili söhbət edəcək. Lütfən bizimlə qalın. İran İslam Respublikası Prezidenti Seyid İbrahim Reisi İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı və Ərəb Liqasının keçirdiyi növbədən kənar birgə iclasında vurğuladı. Qəzzə hadisəsi şərəf yoluyla şər cəbhəsinin vuruşmasıdır və hər kəs öz xəttini müəyyənləşdirməlidir. ABŞ hökumətinin seanslərin son 5 həftədə Qəzzənin məzlum xalqına qarşı cinayətlərinin təşkilatçısı və əsas iştirakçısı olduğunu bildirən Seyid İbrahim Reisi deyib, indi Amerikanın təsiri altında olan beynəlxalq təşkilatlar formalitə, qətiyyətsiz və işə yaramayan bir vəziyyəti nümayiş etdirib. Cənab Reisi, Fələstin xalqının xeyrinə həll edici qərarın qəbul edilməsi üçün 10 təcili həll yolu və təkliflər irəli sürmüşdür. Həmin təkliflərlə ilgili siyasi ekspert cənab Həbib Məhəmməd Nəcad söhbət edir, bərabər eşidirik.
Düzdür, ondan qabaq bir izah elədi, iki xətti necə qəşəkdə siz də buyurdunuz, həqqi, batili, şərarəti, şərafəti, bunları gözəl bəyan edəndən sonra buyurur ki, istəsiz indi bu məsələni həll eləyəsiz, mən 10 dənə yol deyirəm, bütün İslami ölkələr gərək bunda köməklik edirlər, bu ittifak düşə. Birincisi budur ki, elə gərək nə qədər tez imkanı varsa, bu müharibə dayansın və nə bu ki, bəzi vəxtlər bunlar deyirlər 2 gün, 3 gün, hətta məsələn bir səri dedilər 3 saat istəyirik, məsələn, da bombardman eləməyək, əvəzində neçə nəfər İsraili, İsrail əsgərlərindən ki, sizin əlinizdə demək olar, əsirdirlər, onları azad eləyəsiniz. Nə, bu həll məsələsi deyil. Əsasən müharibəni qoyarlar qırağa, İsraillilər, qan töhməqi dayandırarlar və Qəzzədən çıxarlar işiyə. Bu, birinci demək olar, işdiki gərək tezliqlə əncam tapırlar. Bu, bir haqdır, uşağın nə günahı var ki, qanı tökülsün, o qadının nə günahı var qanı tökülsün. Qəşək bir söz dedi bir nəfər, mən bir yerdə gözəl gördüm, dedi ki, o uşağın nə xəbəri var idi o ləhzədə ki, məsələn, Həmas əsgərləri istirdilər İsrailə həmlə eləsinlər. O uşağı niyə gərək qanını tökəsən? O ləhzədə o yuxuda idi. O ləhzədə o heç nə xəbəri yox idi. Bu qan tökülməklər cəhətdə yansın. Bu, demək olar, indi hal-hazırda təcavüzkarlığa ki, Qəzzəyə varid olubdu İsrail, Qəzzədən gərək çıxsın eşiyə. Qəzzə filistinlilərinkidir, Qəzzə müsəlmanlarınkidir və o torpağa İsraillərin həqqi yoxdur, varid olurlar. Üçüncüsü bu mühasirə. Mühasirə gərək aradan geçsin və xüsusilə Misr ölkəsi Rəfəh
o keçidini aşsın.
Yolunu aşsın və müsəlman ölkələr nə qədər kömək indi hal-hazırda çox da köməklik yığışıb. Amma bunlar Qəzzə cəmaatına yetişmir əllərinə. Çün Rəfəhdə o imkan yaratmırlar. Çox az icazə verirlər bu get-gəl olsun. O yol kamil açılsın və imkanlar yetişsin müsəlmanların əlinə və orada demək olar müxtəlif köməklər, həm qəza, həm su, həm suxt və onların o enerji də imkanları gərək bilərlərinə yaransın. Ondan sonra bir daha mühim hamısından budur ki, müsəlman ölkələr itilmişsa İsraili köməklik eləməsinlər ki, heç təhrim eləsinlər. Baxın, İsrail əlan ətrafı kullən İslami ölkələrdir. Əgər İslami ölkələrdir, İsrail gərək mühasirədə olsun. Nə qəzzə?
Qəzzə deyil, mən.
Mənası yoxdur ki, sənin bütün ətrafın İslami ölkə ola, müsəlmanlar mühasirədə olsunlar. Amma İsrail sehyunizləri azad hər yerə istəsələr, gəlsinlər, gəlsinlər. Bunun mənası yoxdur. Bunların enerji, demək olar, köməkliği hardan gəlir? Qeyri bu ki, mərzdən gələk, o sərhəddatdan gələk geçsin. Bu sərhəddatlar kimin sərhəddatıdır? Müsəlman ölkələrinki deyil. Gələk bunun qarşısı alınsın. Dördüncü, demək olar, təqdimi ayı rəisinin budur ki, hətmən İslami ölkələr mühasirəni, İsraili mühasirəyə salsınlar. Və onu hər iqtisad baxımından, ticarət baxımından, enerji baxımından təhrim eləsinlər.
Davam edirik. İranın BMT-dəki səfiri və daim nümayəndəsi İsrail rejiminin nüvə silahlarının təhlükəsi haqqında xəbərdarlıq etdi. İsrail rejimi başçılarından İran və Fələstinə qarşı son nüvə təhdidləri bu silahların belə bir qanunsuz rejimin əlində olmasının təhlükəsini göz qabağına qoyur deyə Əmir Səid İrəvani bildirib. Bazar ertəsi günü nüvə silahları və sair kütləvi qırğın silahları olmayan Qərbi Asiya bölgəsi adlı konfransında çıxış edən İrəvani əlavə edib, regional səviyyədə İsrail rejiminin ixtiyarında olan nüvə silahları cəbhəxanası bu silahların yayılması barədə real və geniş yarançılıqlar yaradıb. O deyib, söz gedən silahların regional və qlobal səviyyələrdə mövcud olması bəşəriyyət üçün bir təhdiddir. Bu silahlardan əksər hallarda bac almaq üçün bir vasitə kimi istifadə olunur. İsrail rejiminin nüvə qabiliyyətlərinin gizli olması regionun sabitliyi üçün nəzərə çarpacaq dərəcədə bir təhdiddir, deyən İrəvani əlavə edib. Yaxın şərqdəki son cinayətlərə görə biz İsrail rejiminin qaranlıq nüvə siyasəti, həmçinin Qəzzə döyüşlərində və ya digər yerlərdə kütləvi qırğın silahlarından potensial istifadəsi barədə öz təcili nigarançılığımızı elan edirik. Dünya Müsəlman Alimləri Birliyinin İctihad və Fitva Komitəsi işğalçı düşmənə qarşı hər tərəfli boykot fitvası başlıqlı bəyanat yayıb. Bəyanatda deyilir, oktyabrın 7-sində müqəddəs Fələstin torpağında müsəlmanlarla işğalçı siyamist düşmən arasında davam edən şiddətli müharibə düşmənin gücünü qırmaq üçün bütün ümmətin var gücü ilə hər tərəfli cihada getməsini tələb edir.
Müslümanlar İsrail'in işgalçılığına son koymak için hərəkətə keçməlidir. Hökümdarların, elitaların ve bütün Müslümanların birleştiği nöqtə hər kəs üçün asan ve el çatan olan her tərəfli baykottur. Siyanist düşməni ve ona kömək edənləri baykot etmək İslam şəriyyətinə göre bir öhdəlikdir. İsrail'e karşı baykot siyaseti, diplomatiya, iqtisadiyyat, media, turizm, təhsil, idman ve düşməni zayıfladacak bütün diğer zahirleri əhatə etmeli, İslam ülkeleri ve onların xalqı düşmənle əlaqeleri kesmelidir. Müslüman Alimler Birliği'nin fitvasında İslam şəriyyətindən xüsusilə Quran'dan İsrail'e karşı her taraflı baykot üçün səbəblər göstərilib. UNESCO'da ABŞ'ın irəli sürdüyü qətnamə rədd edilərək Fələstindən himayə qətnaməsi qəbul olundu. UNESCO'nun İrandakı Milli Komissiyasının rəhbəri çıxışında bildirib, diplomatik mənbələr UNESCO'nun Maliyyə, İnzibati və Xarici Əlaqələr Komitəsinin 10 noyabr 2023-cü il tarixində Parisdə keçirilən 42-ci iclasında ABŞ'ın təklif etdiyi qətnamə təşkilata üzvü dövlətlərin əksəriyyəti tərəfindən rədd edilib. Qeyd edək ki, bu təklif ABŞ-ın siyanist rejimin dəstəyi üçün irəli sürülmüşdür. Bunun tam əksin olaraq Fələstinə dəstək duran qətnamə təşkilata üzv ölkələr tərəfindən irəli sürülmüş və təşkilat bu qətnaməni qəbul etmişdir. Təbriz Radiosundan Dünya Ötən Həftədə başlıqlı növbəti verilişimizi dinləməkdəsiniz, hörmətli dinləyicilər. Bu verilişimizdə ötən bir həftə ərzində Qəzzə ilə ilgili son reaksiyalar haqqında söhbət edirik. Həmas bir bəyanatda bütün dünya xalqlarını siyasi rejimin müharibəsi və təcavüzünə qarşı geniş hərəkətə keçməyə çağırıb. Fələstinin Şab Xəbər Agentliyinin verdiyi məlumata görə Fələstin Silahı Müqamət Hərəkatı Həmas Cümə axşamı günü verdiyi bəyanatında bir daha xalqlardan, Ərəb və İslam dünyasından, eləcə də dünyanın azadlıq sevər insanlarından aksiyaların miqyasını artırmalarını və bütün şəhərlərdə, meydanlarda və paytaxtlarda və bütün qitələrdə iştiraklarını və Fələstin xalqının hüquqlarını müdafiə etmək üçün ayağa qalxmalarını tələb edib. Həmas həmin bəyanatda Fələstin torpağının azadlığı, Fələstinlilərin öz ölkələrinə geri qayıtma hüququ və öz müqəddəratlarını özləri təyin etmə hüququnu dəstəkləmək üçün geniş səfərbərliyə çağırıb və işqalçıların hücumunu və ABŞ-ın məhdudiyyətsiz dəstəklərini pisləmək üçün ciddi addımlar götürməyə çağırıb. Həmas sonda vurgulayıb, biz siyanist düşmənin Qəzzəyə qarşı hücumuna cümə, şənbə və bazar günləri nümayişlərin davam etdirilməsini və intensivləşdirilməsini tələb edirik.
Amerika prezidenti bir neçə gündən əvvəl elan etmişdi, İsrail Qəzzədə humanitar atəşkəslə razılaşıb. ABŞ prezidenti Joe Biden iddia etmişdi ki, siyans rejim Vaşingtonun təzyiqlərindən sonra Qəzzədə humanitar atəşkəslə razılaşıb. Biden bununla bağlı etiraf edib ki, bu düzgün istiqamətdə atılan addım olaraq müharibədən qaçmaları üçün mülkülərə kömək edəcək və zərər çəkmiş bölgələrə daha çox yardımların daxil olmasına səbəb olacaq. Bu iddianın fonunda qeyd edək ki, siyans rejimin başnaziri Benjamin Netanyahu demişdir, İsrail əsirləri azad edilmədən Qəzzədə atəşkəs bərqərar olunmayacaq. Amerika prezidenti sosial şəbəkəsində yaydığı tweetdə yazıb, həftələrdir ki, İsrailin başçıları ilə humanitar atəşkəsin önəmi barədə söhbət edirəm. Biden sonra belə iddia edib, bugündən etibarən iki humanitar dəhliz yaradılacaq. Bu dəhlizlər insanların Qəzzədəki döyüş bölgələrindən qaçmalarına icazə verəcək. Millərlə nəfər öncədən təhlükəsiz məkanlara gedə bilib. Ağ Evin Milli Təhlükəsizlik Şurasının sözçüsü John Kirby də etiraf edib ki, İsrail Qəzzənin şimalında hər gün müharibədə 4 saatlıq dayanmanın icra edilməsi ilə razılaşıb və bu fasilələr bərqərar edilməzdən 3 saat öncə elan edilir. Kirby'nin iddiasından az sonra siyans rejim ordusunun məsul bir şəxsi demişdir, Qəzzədə heç bir atəşkəs bərqərar edilməyib və yalnız humanitar yardımların çatdırılması üçün yerli və taktiki fasilələr mövcuddur. ABŞ-ın Suriyadakı bazalarına qarşı hücum olunub, ölənlərin olduğu deyilir. Suriyanın şərq və şimal şərqindəki Amerika hərbi bazaları müqavimət qüvvələri tərəfindən atəşə tutulub. Əl-Məyadin televiziyasının verdiyi məlumata görə bu hücumlar zamanı hərbçilər həlak olub. Hücum ABŞ-ın Suriyanın şərqindəki hədəflərə endirdiyi zərbələrə cavab olub. Telekanalın məlumatına görə Deyruzur əyalətindəki Koniko qaz yatağı yaxınlığındakı ABŞ hərbi bazasına 15 raket buraxılıb. Hədəf hərbi qərargah və silah anbarları olub. Mənbə bildirib ki, azı 10 helikopter yaralı amerikalıları hərbi hospitalın olduğu İraqa aparıb. Ölənlərin sayı dəqiqləşdirilmir. Suriyanın şimal şərqindəki Həsəkə əyalətində yerləşən digər ABŞ bazası Əşşəddadı isə 3 pilotsuz təyyarə ilə hücuma məruz qalıb. Hücumlara görə məsuliyyəti İraq İslam müqaviməti öz üzərinə götürmüşdür. Əl-Məyadin televiziyası başqa bir xəbərində bildirib, Livan Hizbullahı öz arsenalında çoxlu sayda ballistik və idarə olunan raketlər saxlayır və onların sayı düşmənin təsəvvüründən kənardır. Telekanal siyans medialarına istinadə edərək məlumat verib, Livan Hizbullah hərəkatının başkatibi Seyyid Həsən Nəsrullah kartlarını gizlədir. Hizbullahın ballistik və idarə olunan raketlərinin sayı təsəvvür edildiyindən qat-qat çoxdur. Təbriz Radiosundan Dünya Tənəftədə başlıqlı növbəti verilişimizi dinlədiniz. Hörmətli dinləyicilər, biz bugünkü verilişimizə Qəzzə hadisəsinə həsr eləmişdik. Ümid ki, diqqətinizi cəlb eləmiş olaq. Digər verilişimizə qədər sizinlə vidalaşırıq. Sağ olun.
Mehriban dostlarımız, əziz və istəkli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Təbriz Radiosundan bizi dinləməkdəsiniz. Bu saatda Şəhidlər Xiyabanı adlı verilişimizi diqqətinizə çatdıracağıq. Şəhidlər Xiyabanı.
شهید محمد جهان‌آرا محمد جهان‌آرا 1333 güneş ili Şəhrivər ayının 9-unda İran cənubunda yerləşən Xürrəm şəhərdə dünyaya göz açıb. 15 yaşında İmam Xümeyni rəhmətullah ta'ala aleyhin liderliyi ilə yola salınan İslami hərəkatın təsirindən faydalanıb. O, bir neçə dostu ilə bərabər Məhəmməd Rıza Şah Pəhləvi əleyhinə mübarizələrə başlayıb və bununla da Allahu Əkbər qrupunu yola saldı. Məhəmməd 17 yaşında qardaşı ilə bərabər Xürrəm şəhrin Hizbullah təşkilatına üzv oldu. O, 19 yaşında Savak qrupu üzvləri vasitəsilə yaxalandı. Yaşının az olduğuna görə təkcə bir il həbsdə qaldı. Məhəmməd Cəhanara ilk təhsilatını bitirdikdən sonra ali təhsilatını Təbrizdə davam etdirdi. Məhəmməd Cəhanara 2 il yarım gizlin yaşayandan sonra İslam inqilabının zəfər çaldığından sonra Xürrəm şəhərə qayıtdı. O və fikirdaşları Xürrəm şəhərdə İnqilabçı Mədəni Hərbi Mərkəzi adında bir qrup təşkil etdilər. Məhəmməd Cəhanara 1 il inqilabdan sonra Xürrəm şəhərin İslam inqilabı keşişçi dəstələr korpusu Sepahın komandanlığını öhdəsinə aldı. Eyni halda Xürrəm şəhərin cihad təşkilatını isə yola saldı. Məhəmməd Cəhanara İslam inqilabı zəfər çaldıqdan bir il sonra ailə qurdu. Onun böyük qardaşı İraqın İrana təcavüz etdiyində əsir tutuldu və heç zaman ondan bir iz əsər tapılmadı. Məhəmmədin digər qardaşı Əli Cəhanara inqilabdan bir il öncə savak vasitəsilə yaxalandı və bir il sonra, yəni İslam inqilabının zəfər çaldığı ildə həbsxanada öldürüldü. Məhəmməd Cəhanara İslam inqilabı zəfər çaldıqdan sonra düşmənlərin çoxlu fitnələrini zərərsizləşdirməkdə mühüm rol ifa etdi. Xürrəm şəhrin 8 il müqəddəs müdafiə illərində həsrə düşüb, sonra da azad edilməsində Məhəmməd Cəhanara tamamilə fəaliyyət göstərirdi. O, bəs rejiminin təcavüzkarları qarşısında həqiqətən canfişanlıq etdi. Xürrəm şəhrin Keşikçi Dəstələr Korpusu Sepah Qoşunu Məhəmməd Cahanaranın komandanlığı ilə bəs düşməni qarşısında ağır müharibə apardı. Xürrəmşəhr bəs rejimi vasitəsilə həsr olunduqdan sonra Məhəmməd Cahanaranın həyatında yeni bir dövran açıldı. O, bütün silahdaşları ilə bərabər öz doğma ana yurdunu azad etmək üçün ciddi cəhd göstərdi. Xürrəmşəhr 1360-cı günəş ili Mehr ayının 19-unda İranlı əskərlər vasitəsilə azad edildi. Ancaq təəssüflə Məhəmməd Cahanara Xürrəm şəhrin azadlıq gününü görmədi. Məhəmməd Cahanara 1360-cı günəş ili Mehr ayının 7-sində bir neçə digər müharibə komandanı ilə bərabər İmam Xümeyni rəhmətullah təala aleyhə müharibənin məlumatını çatdırmaq məqsədi ilə Tehrana gedirdilər. Yolda onların təyyarəsi süqut etdi və Məhəmməd Cahanara və digər silahdaşları şəhadət dərəcəsinə nail oldular. Xəbər qaynaqlarının rəvayət etdiyi kimi, o təyyarə düşmən raketi hücumuna məruz qalıb salınmışdı.
Naylayın şəhri şəhabətdən içib qamə çatanla Layla yer ben kenarımda gözüm kana batanda Hoş yatsın, yakşı yatırsın Yakşı dünyanı atırsın Hoş yatsın, yakşı yatırsın Yaxşı dünyanı atırsın
Canım
Xoş yatır, yaxşı yatırsın Yaxşı dünyanı atırsın
Analar dağı səhəndin Dağı tək bir cəddağ oldu Çoxlu billərdə büküldü
İran'da saat 20.30 dakika, Azerbaycan Respublikası'nda saat 21'dir. Danışır İran İslam Respublikası'nın Tebriz Radyosu. İran Xarici İşlər Nazirinin siyasi işlər üzrə müavini deyir, zamanın keçməsi İranın Fələstin məsələsində uzaq görənliliyini sübut etdi. Sünis İsrar rejimi nüvə təhlükəsi haqda xəbərdarlıq edib. İranın Bakıdakı səfir Azərbaycan Respublikası baş nazirinin müavini ilə görüşüb. Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyi Avropa İttifaqının Ali Nümayəndəsinin son qeydlərinə cavab verib. Bir daha salam istəkli dinləyicilər, indi də xəbərlərin şərhini dinləyirsiniz.
Bağri kəni elan etdi, zamanın keçməsi İranın Fələstin məsələsində uzaq görənliyini sübut edib. İran Xarici İşlər Nazirinin Siyasi İşlər üzrə müavini Əli Bağri kəni deyir, İsrail mallarına qarşı embargonu təşviq etməklə neft və digər əsas malların bu rejimə ixracına qadağa qoymaqla İslam hükumətlərinin insan haqlarını dəstəkləmək və Qəzzanın məzlum xalqını müdafiə etmək üçün ciddi əzmi nümayiş etdirilməlidir. Bağri kəni təcavüzkarlar siyanistlərin təcavüzündən qoruna bilən heç bir beynəlxalq insan hüquqları qayda qanunlarının olmadığına işarə edərək deyib. Fələstin dünyada insan haqlarının kompasıdır. Çünki Fələstin səhnəsində bir tərəfdə insan haqlarının bütün prinsip və qaydalarını pozan təcavüzkar, işqalçı və cinayətkar dayanır, digər tərəfdə isə Fələstin torpağının sahibi olan bütün hüquqları tapdalanan, haqqını var gücü ilə bərpa etməyə çalışan məzlum millət dayanır.
İranın BMT-dəki səfiri və daimi nümayəndəsi İsrail rejiminin nüvə silahlarının təhlükəsi haqda xəbərdarlıq edib. İsrail rejimi başçılarının İran və Fələstinə qarşı son nüvə təhdidləri bu silahların belə bir rejimin əlində olmasının təhlükəsini göz qabağına qoyur deyə Əmir Səid İravanı bildirib. Bazar ertəsi günü nüvə silahları sayır kütləvi qırğın silahları olmayan Qərbi Asiya bölgəsi adlı konfransda çıxış edən İravan əlavə edib ki, regional səviyyədə İsrail rejiminin ixtiyarında olan nüvə silahları cəbhəxanası bu silahların yayılması barədə real və geniş nigarançılıqlar yaradıb. O deyir ki, sözü gedən silahların regional və qlobal səviyyələrdə mövcud olması bəşəriyyət üçün bir təhdid sayılır. Bu silahlardan əksər hallarda bacalmaq üçün bir vasitə kimi istifadə olunur.
Onlarla beynəlxalq hüquq şinas və vəkil Fələstin xalqının hüquqlarının müdafiəsi üçün Hollandiyanın Haqa şəhərindəki beynəlxalq cinayət məhkəməsinə siyans rejimdən şikayət edib. Anadolu'nun verdiyi xəbərə görə zərər çəkmişlərin beynəlxalq cinayət məhkəməsindəki nümayəndəsi Gillesli Ores və onu müşahidə edən 4 nəfərdən ibarət qrup şikayətlərini bu məhkəmənin prokurorluğuna təhvil verib. O deyib, Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsi hazırda müvafiq araşdırmalarda hərbi cinayətləri araşdırır və indi bu məsələyə soyqırım cinayətini də daxil etməlidir. Belçikanın keçmiş senatoru Pierre Galland da insan haqlarını dəstəkləmək və ədaləti həyata keçirmək üçün burada olduqlarını bildirərək və öz ölkəsinin Xarici İşlər Nazirliyindən Fələstin dövlətini ən qısa zamanda rəsmi şəkildə tanımasını tələb edib.
Fələstin qaynaqları 7 oktyabrdan bu yana sinüslər tərəfindən şəhid edilmiş tələbə və müəllimlərin statistikasını dərc edib indiyədək 3000-dən çox fələstinli şagird şəhid olub. Əl-Ərəbiyyə telekanalının verdiyi məlumata görə Fələstin mənbələri sinüslər tərəfindən şəhid edilmiş məktəblərin yeni statistikasını yayıblar. Fələstin Mərkəzi Statistika Təşkilatı sinüs rejimin oktyabr hücumlarının başlamasından bu yana Qəzza və Yordan çayının qərb sahilində 3141 şagird, 130 müəllim və təhsil işçisinin şəhid olduğunu açıqlayıb. Eləcə, statistikaya görə 45 məktəb dağıdılıb, 4863 nəfər də yaralanmışdır.
Siyans məhbusların ailələri təlavvüdən işgal olunmuş qüdsə doğru 2 günlük nümayişə başlayıblar. Çərşənbə axşamı günü Əl-Cəzirə şəbəkəsinin məlumatına görə, siyans məhbusların ailələri bugün Qəzza zolağında etiraz aksiyası keçirdərək siyans rejimin baş naziri Benyamin Netanyahu və onun kabinetinin buraxılması üçün daha çox təzyiq göstəriblər. Onlar Təl-Əvivdən işgal olunmuş Qüdsə doğru 2 günlük yürüşə başlayıblar. Bu nümayiş Təl-Əvivdə siyans əsir ailələrinin mətbuat konferansından və onların əsir qohumlarının taliyi ilə bağlı cavab vermədiklərinə görə Təl-Əviv rəhbərlərini sərt tənqid etmələrindən sonra başlayıb. Siyans məhbusların ailələri daha əvvəl Netanyahunun istefasını tələb etmişdilər. Onlar bildirib bu haqda yalnız Netanyahu məsuliyyət daşıyır. Son sorğuya görə Netanyahunun siyanslər arasında bəyənmər reytingi 26%-ə düşüb. Ötən bazar ertəsi günü Qəzzada siyans məhbusların ailələri Kenestin qarşına toplaşaraq uşaqlarının azad edilməsini tələb ediblər. İşqalçı rejim ordusunun sözçüsü Daniel Haqqari daha əvvəl etiraf etmişdi ki, Əksa tufanı başlayandan Qəzzada oğurlanan İsraillərin sayı 242 nəfərə çatıb.
İsrail ordusu Livan ərazisində hərbi obyektlərə yeni zərbələr endirib, Əl-Cəzirə xəbər verir ki, məlumatı İsrail müdafiə ordusunun mətbuat xidməti yayıb. İddia olunur ki, növbənin 14-də səhər saatlarında İsrailin şimalındakı Margaliyot, Ərəb, Əl-Aramşə, Yeftah, Şomera və Matat bölgələrində müdafiə ordusunun mövqeləri tank əleyhinə raketlər və min atanlardan atəşə tutulub. Məlumata görə, İsrail ordusu da öz növbəsində Livandakı hücumların başladığı yerləri hədəf alaraq Hizbullah hərəkatının mövqelərinə də zərbələr endirib.
Davam edirik. İran səfiri Şahin Mustafayev ilə görüşüb. İran İslam Respublikasının Azərbaycan Respublikasındakı səfiri Seyid Abbas Musevi, Azərbaycan Respublikasının baş nazirinin müavini, birgə hükumətlər arası komissiyasının həmsədri Şahin Mustafayev ilə görüşüb. Görüş zamanı noyabrın 9-da Daşkənddə İran Prezidenti Seyid İbrahim Reisi ilə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev arasında baş tutan görüş zamanı müzakirə edilən iki tərəfli münasibətlərin gündəliyində olan məsələlərə nəzər salınıb. Eyni zamanda iki ölkə arasında əməkdaşlıq məsələləri, o cümlədən birgə enerji və nəqliyyat layihələri müzakirə edilib. Qeyd olunub ki, noyabrın 9-da Eko İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının Özbəkistanın Daşkənd şəhərində keçirilən 16-cı sammitinin kənarında İran və Azərbaycan prezidentləri arasında baş tutan görüşdə Azərbaycan Respublikasının əsas hissəsinin Naxçıvan Muxtar Respublikasına quru əlaqəsini təmin edən layihənin tez bir zamanda təkmilləşdirilməsi Azərbaycanın işqaldan azad edilən ərazilərində bərpa əməliyyatlarında İranın iştirakı və texniki mühəndislik potensialından istifadə, qarşılıqlı və regional tranzit və enerji həmkarlıqlarının gücləndirilməsinə təkid olunub. Tərəflər region təhlükəsizliyinin təmin edilməsinin yalnız region daxili əməkdaşlıqlar yolu ilə mümkün olduğunu deyib, qərbin hər hansı müdaxiləsini region ölkələrinin ziyanına hesab ediblər.
13 noyabr 2023-cü il tarixində Avropa İttifaqının Xarici İşlər və Təhlükəsizlik Siyasəti üzrə Ali Nümayəndəsi Josep Borrell tərəfindən Brüsseldə Xarici Əlaqələr Şurası iclasından sonra keçirilən mətbuat konfransında Azərbaycan əleyhinə səsləndirilmiş regiondakı reallıqları qəsdən təhrif edən ittihamlar tamamilə qeyri-adekvat və qəbul edilməzdir. Report xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin yaydığı açıqlamada qeyd edilir. Bildirilib ki, Avropa İttifaqının 30 ilə yaxın müddətdə Azərbaycan suveren ərazilərinin Ermənistan tərəfindən hərbi təcavüzə məruz qalmasına biganə yanaşması, Azərbaycanlılara qarşı etnik təmizləmə siyasəti və insanlıq əleyhinə cinayətləri 1 milyondan çox Azərbaycanlının məcburi köçkün və qaçqın vəziyyətinə düşməsi faktını qınamaqdan çəkinməsi fonunda Ermənistana ifadə olunan dəstək və Azərbaycana qarşı təhdid dolu ifadələr bu qurumun qərəzli siyasətinin ikili standartlarının bariz nümunəsidir. Avropa İttifaqı Xarici Fəaliyyət Xidmətinin bu və digər bölgələrdə sərgilədiyi riyakar yanaşmalardan da göründüyü kimi bu qurum yanlış addımların qurbanına çevrilib. Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatının davamında deyilir ki, Ermənistanı beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərinə uyğun hərəkət etməyə təşviq etmək üçün heç bir addım atmayan Avropa İttifaqının nümayəndəsinin səsləndirdiyi ittihamlar Azərbaycanın ərazi bütövlüyü və suverenliyinə qarşı təhdiddir.
Avropa Birliyinin mülki missiyasının müşahidəçilərinin sayının artırılması Ermənistan sərhədlərində sabitliyi gücləndirəcək. Arminfo xəbər verir. Bunu Ermənistanın Xarici İşlər Nazirinin mamini Paroer Oanisyan deyib. Müşahidəçilərin sayının genişləndirilməsi, onların imkanlarının gücləndirilməsi ilə bağlı qərar var. Bu da daha faal monitoring işinə və müvafiq hesabatların Brüsselə, eləcə də üzv dövlətlərə təqdim edilməsinə imkan verəcək. Bu, şübhəsiz ki, sərhədlərimizdə sabitliyi daha da gücləndirəcək. O Anisyan deyib.
İndi də hava haqqında məlumatı dinləyin.
İndi isə hava haqqında məlumat veririk.
İran Sinoptika Mərkəzinin ekspertlərinin məlumatına görə sabah paytaxt Tehranda hava bulutsuz olub və ara sıra küləsəcək temperatur 11-22 dərəcə isti təşkil edəcək. Təbriz və Culfada hava bulutsuzluqdan azca bulutluğa doğru gedəcək. Təbrizdə temperatur 8-20 dərəcə, Culfada isə 9-25 dərəcə isti olacaqdır. Ərdəbildə hava bulutsuzluqdan qismən bulutluğa doğru gedib və bəzi saatlarda bulutların həcmi artıb, temperatur 9-23 dərəcə isti olacaq. Həmin halda Biləsuvarda hava bulutsuzluqdan qismən bulutluğa doğru gedib, temperatur 9-21 dərəcə isti təşkil edəcəkdir. Müqəddəs Məşhəd şəhərində hava günəşli olacaq, tədricən qismən bulutluğa doğru gedib və küləyəsəcək temperatur 9-23 dərəcə isti olacaq. Qumda isə hava günəşli olacaq. Temperatur 8-25 dərəcə isti təşkil edəcək. Nəhayət Astarada hava bulutsuzluqdan qismən bulutluğa doğru gedib duman olacaq. Temperatur 14-25 dərəcə isti təşkil edəcək.
Azərbaycan Respublikasının Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya xidmətindən bildirilib. Noyabrın 15-də paytaxt Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişən bulutlu olacağı, ara bir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Səhər yarımadanın bəzi yerlərində yağış yağacağı ehtimalı var. Ara bir güclənən şimal-qərb küləyi gündüz mülayim cənub-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 11-14 dərəcə isti, gündüz 15-18 dərəcə isti təşkil edəcək. Atmosfer təzyiqi 760 mm civə sütunundan 763 mm civə sütununa yüksələcəkdir. Nisbi rütubət 65-75% təşkil edəcək. Azərbaycan Respublikasının rayonlarında bəzi yerlərdə ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə leysan xarakterli olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi, yüksək dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı var. Gündüz tədricən kəsiləcək, gecə və səhər bəzi rayonlarda duman olacaq. Qərb küləyi bəzi yerlərdə ara bir güclənəcəkdir. Havanın temperaturu gecə 7-11 dərəcə isti, gündüz 15-20 dərəcə isti, dağlarda gecə 1 dərəcə şaxtadan 4 dərəcə də isti və gündüz 5-10 dərəcə isti təşkil edəcək.
İran İslam Respublikası Təbriz Radiosundan xəbərlərin 3-cü bölümünü dinlədiniz. Allahın amanında.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin.
چراغ
اونایی که میگن کار فلسطینی ها ناشی از غیر فلسطینی هاست، ملت فلسطین رو نشناختند، ملت فلسطین رو دست کم گرفتند، اشتباهشون در همینه.
فلسطینلیلرین سون زربسینین غیر فلسطینلردن قایناقلاندیغینی دیگنلر بیوک فلسطین خالقینی ya tanımayıblar ya da onu zayıf hesap edirlər. Elbette bütün İslam dünyası Fələstin xalqına dəstək verməyə borcludur. Amma bu qəhrəmanlıq Fələstinin fədakar gəncləri, faalları və ağıllı layihəçilərinin işidir.
Və ihmasa inşallah qam bozurgi bəray necat Fələstin xahat bud. İnşallah.
İnşallah bu şücaət və qəhrəmanlıq Fələstinlilərin xilası yolunda atılmış iri bir addım olacaq.
Dər müqabili in həmə zulm və cinayət yek millət çıkar kone.
Bu qədər zulm və cinayətlərin qarşısında tufan yaratmaqdan başqa bir çıxış yolu var idi mi? Özünü belə məzlum göstərmək 100% rallığın əksi və yalandır. Heç kəs bu div xislət yırtıcıdan məzlum siması yarada bilməz. Siyanist rejimin özünü məzlum göstərməkdə məqsədi bu regionun məzlum əhalisinə qarşı törətdiyi kütləvi qırğını yozmaqdır. Qondarma rejim və onun himayədarlarının hesablaması səhvdir. Siyanist rejim və onu himayə edən ölkələrin rəhbərləri və qərar qəbul edən başçıları bilsin ki, bu işlər onların başına daha böyük bəla gətirəcək. Fələstin xalqı möhkəm qətiyyətlə bu cinayətlərə qarşılıq verəcək və onların çirkin üzünə daha ağır zərbə endirəcək. Əlbəttə, biz fələstinli gənclərin, tədbirli və zəkalı layihəçilərin alnından və biləklərindən öpürük. Amma bu boşboğazlıqlar və hesablamalar səhvdir.
Hər vaxtınız xeyr olsun, əziz və hörmətli dinləyicilər. Bununla da Təbriz Radiosu verilişlərinin birinci hissəsi burada sona çatır. Bir saat müddətində sizdən ayrılacağıq və ardınca yenə də qulluğunuza gələcək. Hələlik Allah namanında.